Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជិននិងលោកភីសុភីដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងលោក Donald Trump ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋធ្វើការអំពាវនាវនៅនីតិចុងក្រោយដល់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតនៅពេលដែលថ្ងៃបោះឆ្នោតបានមកដល
់ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណត់អាស៊ីមានការកើនឡើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃកំណត
់ជនជាតិ Hispanic ជាច្រើនចេញទៅបោះឆ្នោតនឹងធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលដល់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករ
ដ្ឋ Pennsylvania នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជារដ្ឋសំខាន់មួយសម្រាប់ជួយសម្រេចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានបទសន្ទនាជាមួយលោកសុខខេមរាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ដែលកំពុងតែយកព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតនៅឯស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ Virginia សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមគូសាររបស់អ្នកចោះគុំទាំង5រូបស្នើឲ្យមានការពន្យារនីតិវិធីរបស់តុលាការឲ្យបានឆាប់រហ័ស
ប្តីបងឥឡូវគាត់ដូចឈឺមិនខលកាហាយដៃជើងគាត់យប់ឡើងគេងអត់លក់អីមិនដូចគាត់គេងបានមួយម៉ោងពីរម៉ោងហើយគាត់ស្ញាក់ហើយជា2ខែមកហើយគាត់ឡើងជាតិអាស៊ីតឯងជាតិខ្លាញ់ច្រើន
បទសន្ទនាជាមួយលោកម៉ែនកឹមសេងអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ដែលកំពុងតែយកព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតនៅឯស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ Virginiaមុននឹងលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជិននិងលោកភីសុភីដានេះខ្ញុំនឹងមានបទសន្ទនាជាមួយលោកសុខខេមរាអំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកចាសអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃអង្គារទី8ខែវិច្ឆិកានេះគឺជាថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តតំណែងពីប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នគឺលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA កំពុងតែស្ថិតនៅតាមបណ្ដាស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington ដើម្បីឲ្យដឹងពីទិដ្ឋភាពនៃការបោះឆ្នោតនៅតាមស្ថានីយ៍ទាំងនោះតើមានដំណើរការយ៉ាងដូចម្ដេចនោះនាងខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងធ្វើការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទផ្ទាល់ជាមួយលោកសុខខេមរានៃ VOA ដែលកំពុងតែយកព័ត៌មាននៅឯស្ថានីយ៍មួយកន្លែងនៅរដ្ឋ Virginia ចាសសូមជម្រាបសួរលោកខេមរា
បាទសូមជម្រាបសួរស៊ូពេជ្រចិន្តា
ចាសលោកខេមរាតើឥឡូវនេះលោកកំពុងតែស្ថិតនៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតមួយណាដែរចាស
បាទខ្ញុំកំពុងស្ថិតនៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោត Great Falls ហើយស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ Fairfax នៅក្នុងរដ្ឋ Virginia បាទ
ចាលោកខេមរាតើលោកអាចជួយជម្រាបជូនប្រិយមិត្តរបស់យើងបន្តិចបានទេថាតើនៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតដែលលោកកំពុងស្ថិតនៅនេះមានទិដ្ឋភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចា
បាទការបោះឆ្នោតកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនគ្មានបញ្ហាដោយថាកម្លាំងសន្តិសុខឬក៏ការគៀបសង្កត់អ្វីឬក៏ការទិញសិលឹកឆ្នោតអ្វីទេមនុស្សដែលចូលទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺដើម្បីតែចង់អារម្មណ៍ទៅលើការបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីដោយថាចេញពីបេក្ខជនទាំងពីរគឺលោកស្រី Hillary Clinton ហើយនិងលោក Donald Trump ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោកស្រី Clinton ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយមានការដូចថាចាត់ចែងបានល្អនៅក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតនេះដែលគេដាក់ដូចថាម៉ាស៊ីនចុះឈ្មោះផងទៅគេរៀបចំកន្លែងបន្ទប់បោះឆ្នោតផ្សេងទៅគេមានកន្លែងរាប់សន្លឹកឆ្នោតផ្សេងទៅហើយក្រុមអ្នកសង្កេតការក៏នៅទីនេះច្រើនហើយមានការហូរមិនដាច់នៅមនុស្សដែលចេញចូលទៅបោះឆ្នោតបាទប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំបានជួបជាមួយខ្មែរអាមេរិកាំងម្នាក់គឺលោកចាប់កំតឹងដែលកំពុងតែអញ្ជើញមកបោះឆ្នោតដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកកំតឹងតើឆ្នាំនេះអាណត្តិនេះលោកបោះឆ្នោតជូនបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមួយណាបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកខេមរាការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងបោះឆ្នោតដូចថាយើងបោះឆ្នោតដោយសម្ងាត់យើងមិនបាច់ចាំប្រាប់មានណាក៏គ្មានអាណត្តិដឹងដែរប៉ុន្តែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងមានសេរីភាពដែរដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនលោកតើខ្ញុំបោះឲ្យអ្នកណាក៏ខ្ញុំមានសេរីភាពអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំជម្រាបប្រាប់លោកចាស់ថាខ្ញុំបោះឆ្នោតឲ្យស្រី Hillary Clinton
បាទមានមូលហេតុយ៉ាងម៉េចបានលោកបោះឆ្នោតជូនលោកស្រី Clinton បាទ
អាការមានមូលហេតុហ្នឹងគឺថាយើងជាអ្នកបោះឆ្នោតយើងអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតអាចមានបំណងខុសគ្នាដោយខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅថាអ្នកខ្ញុំចូលចិត្តអ្នកណាអញ្ចឹងខ្ញុំបោះឆ្នោតឲ្យនឹងបើតែអ្នកផ្សេងពួកមកខ្ញុំអាចបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកផ្សេងព្រោះមួយក៏ប្រពន្ធខ្ញុំក៏អាចបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកផ្សេងដែរអឺខ្ញុំឃើញថាអ្នកស្រី Hillary Clinton ក៏អត់មានចិត្តឆេវឆាវហើយក៏ធ្វើអ្វីៗក៏ប្រមូលមតិបើទីហោថាបើក្នុងឆាកអន្តរជាតិក៏នឹងប្រមូលប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតចូលរួមជាមួយអាមេរិកមុនក៏ធ្វើអ្វីៗមួយបើថាលោក Donald Trump ក៏អាចយល់ថាក៏ធ្វើអីដូចជាចង្អេងចង្អាងក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរនៅស្រុកខ្មែរយើងបានល្អក៏ឬមួយក៏កលាប់កាប់ការអានឹងខ្ញុំយើងមិនដឹងទេព្រោះគាត់ធ្វើចង្អេងចង្អាងមកគាត់អាចធ្វើត្រូវឬមួយក៏ធ្វើខុស
ពី
ការគាត់ធ្វើខុសមួយយ៉ាងទៅអាចមានបញ្ហាបាទ
បាទអស់លោកអ្នកអាចនឹងរងចាំស្ដាប់នៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមរយៈ Facebook ឬតាមរយៈវិទ្យុដែលក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននឹងជូនសេក្រារីការប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជម្រាបគ្លីមួយគឺថាក្នុងរយៈពេលតែ1ម៉ោងទេដែលខ្ញុំបាទសួរលោកស្រី Kimberly Hurt ដែលជាអ្នកដែលចាត់ចែងបោះឆ្នោតនៅក្នុងការិយាល័យនេះគាត់ថាមានចំនួនមនុស្ស350អ្នកដែលបានចេញមកបោះឆ្នោតហើយឥឡូវនេះឃើញមនុស្សកាន់តែច្រើនដើម្បីមកបោះឆ្នោតតទៅទៀតបាទសុភិចិន្តា
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកខេមរាយើងនឹងជួបគ្នានេះពេលបន្តិចទៀតដើម្បីចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអំពីការបោះឆ្នោតនេះចាហើយចាសូមជម្រាបលាលោកខេមរា
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
ចាតទៅទៀតនេះលោកចឹងពុជិននិងលោកភីសុភិដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិចាសូមអញ្ជើញលោកពុជិនមុនចា
អរគុណចិន្តាលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានហៅការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាជាការសាកល្បងនៃពេលវេលារបស់យើងខណៈដែលលោក Donald Trump ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលជាគូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកស្រីប្រកាសថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃឯករាជ្យបេក្ខជននីមួយៗបានធ្វើសន្ទរកថារបស់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះនៅពេលដែលថ្ងៃបញ្ចប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដ៏មមាញឹករបស់ពួកអស់លោកបានផុតកាលពីពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃច័ន្ទយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកស្រី Clinton នៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina ហើយនឹងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Donald Trump នៅក្នុងរដ្ឋ Michigan នៅបន្តធ្វើឡើងនៅពេលដែលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយលោកស្រី Hillary Clinton ទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតភាគច្រើននៅក្នុងទីក្រុង Dixville North នៃរដ្ឋ New Hampshire ដោយលោកស្រី Clinton បានឈ្នះលោក Trump ដោយ4ទល់នឹង2លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតមកពីរដ្ឋ New Hampshireរដ្ឋ49ផ្សេងទៀតហើយនៅស្រុក District of Columbia នឹងមិនត្រូវប្រកាសទេរហូតដល់តែបន្ទាប់ពីស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនីមួយៗនឹងបិទនៅម៉ោង8យប់ម៉ោងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវបិទនៅក្នុងតំបន់ភាគច្រើននៃផ្នែកខាងលិចនិងផ្នែកកណ្ដាលរដ្ឋទាំងនោះមានសម្លេងច្រើនជាងពាក់កណ្ដាលនៃអាសនៈសរុប538លោកស្រី Clinton បានអំពាវនាវឲ្យមានការសាមគ្គីភាពនៅក្នុងសន្ធិរកថាចុងក្រោយមកអស់របស់លោកស្រីនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina ដោយបានប្រាប់ពួកអ្នកគាំទ្រថាលោកស្រីចង់ធ្វើជាប្រធានាធិបតីសម្រាប់អ្នកដែលបោះឆ្នោតឲ្យលោកស្រីនិងអ្នកដែលមិនបោះឆ្នោតឲ្យលោកស្រីលោក Trump បានប្រាប់វងមនុស្សនៅក្នុងរដ្ឋ Michigan ថាការបោះឆ្នោតរបស់លោកនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិអាមេរិកវណ្ណៈឋានៈកណ្ដាលកម្ចាត់អ្វីដែលលោកហៅថាជានយោបាយពុករលួយនឹងអ្នកទទួលផលប្រយោជន៍ពិសេសដែលដឹកនាំប្រទេស
ការកើនឡើងនៃចំនួនពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណត់អាស៊ីដែលចេញទៅបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតចូលមកដល់គឺដោយសារតែលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋភស្តុតាងក៏បានបង្ហាញផងដែរថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណត់អាស៊ីកំពុងមានឥទ្ធិពលកើនឡើងនៅក្នុងនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុន Catalyst ដែលជាក្រុមហ៊ុនវិភាគប្រជាសាស្ត្របានរាយការណ៍ថាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណត់អាស៊ីបានចេញទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងចំនួនកើនឡើងច្រើនជាងមុននៅតាមរដ្ឋមួយចំនួនដែលអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យមានចំនួនប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែលរដ្ឋទាំងនេះអាចជារដ្ឋដែលកំណត់នូវលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016នេះលោកថេតលាវដែលជាសមាជិកសភាមកពីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនិងជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណត់អាស៊ីបាននិយាយថាការកើនឡើងនៃចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានដើមកំណត់អាស៊ីគឺអាចបណ្ដាលមកពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំលោកលាវបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាប្រសិនបើអ្នកក្រឡេកមើលលើការបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតចូលមកដល់នៅក្នុងរដ្ឋ Nevada និងរដ្ឋ Florida គឺអ្នកប្រកាសជាឃើញថាដោយសារតែលោកត្រាំមានពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណត់អាមេរិកឡាទីននិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណត់អាស៊ីជាច្រើនចេញទៅបោះឆ្នោត យើងឃើញមានក្រុមមនុស្សភាគតិចដែលមិនសូវមានទំនោរបោះឆ្នោតបានចេញទៅបោះឆ្នោតដោយសារតែពួកគេខ្លាចឬក៏មិនពេញចិត្តចំពោះលោក Donald Trump ការកើនឡើងនៃចំនួនពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណត់អាស៊ីក្នុងការចេញទៅបោះឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតចូលមកដល់ក៏បង្ហាញថាអ្នកបោះឆ្នោតដើមកំណត់អាស៊ីជាក្រុមមួយដែលកំពុងតែទទួលបាននូវអំណាចនយោបាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ
ជនជាតិ Hispanic បានចេញទៅបោះឆ្នោតក្នុងចំនួនមួយគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅរដូវបោះឆ្នោតនេះដែលនាំឲ្យមានការនិយាយស្មានថាពួកគេអាចធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលដល់លទ្ធផលនៃការប្រកួតប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីនៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់ខ្លះរួមមានរដ្ឋ Texas ដែលជារដ្ឋដ៏សំខាន់មួយរដ្ឋ Arizona ដែលជាទីតាំងដ៏រឹងមាំរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឥឡូវនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជារដ្ឋដែលមិនអាចទុះទាយបានដោយមានពួកអ្នកបោះឆ្នោតជនជាតិ Hispanic កំពុងដើរតួនាទីដ៏សំខាន់មួយស្រដៀងគ្នានឹងរដ្ឋនានាដែលមានពលរដ្ឋ Hispanic ច្រើនដូចជារដ្ឋ Nevada, New Mexico, Colorado និងរដ្ឋ Florida ក៏បានដើរតួនាទីសំខាន់ផងដែរជនជាតិ Hispanic ហាក់ដូចជាធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងវោហារសាស្ត្ររបស់លោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋស្ដីពីបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍លោក Trump ប្រហែលជាដាស់អ្វីដែលពួកអ្នកវិភាគជាច្រើនហៅថាយកដែលកំពុងដេកនៅពេលដែលលោកពរនីជនអន្តោប្រវេសន៍ជាតិមិចសិចកាលពីឆ្នាំទៅថាជាពួកចាប់រំលោភស្ត្រីនិងឃាតករនោះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសង្ឃឹមនឹងឆ្លៀតយកប្រយោជន៍ពីពលរដ្ឋ Hispanic យ៉ាងច្រើននៅក្នុងរដ្ឋ Texas ដើម្បីដណ្ដើមរដ្ឋនោះមកពីពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋវិញគ្មានបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យណាបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងរដ្ឋនោះចាប់តាំងពីឆ្នាំ1976ហើយពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានឈ្នះរដ្ឋនោះចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មក
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតរើសប្រធានាធិបតីដោយគណៈកម្មការជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីការគណនាចំនួនស្លឹកឆ្នោតដែលអាចឲ្យបេក្ខជនណាមួយក្លាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានគឺភាគច្រើនចាប់ផ្ដើមពីរដ្ឋ Pennsylvania យុទ្ធនាការរបស់គណៈបកទាំងពីរបានសម្លឹងឃើញការឈ្នះរបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania លោកស្រី Clinton រំពឹងថានឹងទទួលបានសម្លេងគាំទ្រច្រើននៅក្នុងទីក្រុង Pittsburgh និងទីក្រុង Philadelphia ដែលនៅក្នុងទីក្រុងទាំងពីរនេះមានពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅជាច្រើនគាំទ្រលោកស្រីចំណែកឯលោក Trump វិញលោកមានការគាំទ្រខ្លាំងនៅតាមតំបន់ជនបទនៃរដ្ឋ Pennsylvania ដែលមិនសូវមានមនុស្សរស់នៅច្រើនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រី Clinton មានវត្តមានខ្លាំងក្លានៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania រីឯគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោក Trump វិញមិនសូវមានវត្តមានខ្លាំងក្លានៅក្នុងរដ្ឋនេះទេនៅក្នុងយុទ្ធនាការថ្ងៃចុងក្រោយការពីម្សិលមិញនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania នេះការស្ទង់មតិបានបង្ហាញថាលោកស្រី Clinton បាននាំមុខលោក Trump ចំនួន6ពិន្ទុ
បន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកជាប់ឃុំទាំង5រូបស្នើឲ្យមានការពន្យារនីតិវិធីរបស់តុលាការឲ្យបានឆាប់បទសន្ទនាជាមួយលោកម៉ែនកំសែងអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ដែលកំពុងតែយកព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតនៅឯស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ Virginia ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងអង់គ្លេសនិងកម្ពុជាបន្ទាប់ពីមានការប្រែប្រួលសភាពការណ៍នៅប្រទេសអង់គ្លេសសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្រ្តីមន្ត្រី Theo Soren ផ្ដល់កិត្តិយសដល់បេក្ខជនដែលចាញ់ហើយនឹងបទសន្ទនាបន្តជាមួយលោកសុកខេមរានៃ VOA ដែលកំពុងតែយកព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកជាប់ឃុំទាំង5រូបរួមមានលោកនីចរិយានិងមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្ស4រូបផ្សេងទៀតនៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកឲ្យដឹងថាស្ថានភាពសុខភាពរបស់ពួកគេមានស្ថានភាពដុនដាបពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយស្នើឲ្យមានការពន្យារនីតិវិធីរបស់តុលាការឲ្យបានឆាប់ស្របគ្នានោះដែរមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាការអូសបន្លាយពេលនៃសវនកម្មដោយមិនទាន់មានផលតាងដាក់បន្ទុកច្បាស់លាស់នេះជាការរំលោភសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់បុគ្គលដែលជាប់ឃុំនាងហ៊ានសជីតានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កិច្ចត្រឹមថ្ងៃអង្គារទី11ខែវិច្ឆិកានេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយរូបនិងមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្ស4រូបផ្សេងទៀតនៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់រយៈពេលចំនួន194ថ្ងៃគត់ក្រោយការឃុំខ្លួនរបស់លោកនីចារ្យាអគ្គលេខាធិការរងកចបនិងមន្ត្រីសមាគមអាត64រូបផ្សេងទៀតរួមមានលោកនីសុខាលោកណៃវងដាលោកយីសុកសាននិងលោកស្រីលឹមមូនីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកទាំង5នេះឲ្យដឹងថាសុខភាពរបស់អ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារមានស្ថានភាពដុនដាបជាងមុនហើយនីតិវិធីតុលាការទៀតសោតហាក់មានភាពយឺតយ៉ាវអ្នកស្រីយ៉ាងចន្ទាភរិយារបស់លោកនីចារ្យាដែលកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួននៅឯស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញឲ្យដឹងថាស្ថានភាពសុខភាពស្វាមីរបស់លោកស្រីមានភាពទ្រុឌទ្រោមជាងមុនជាពិសេសរយៈពេលចុងក្រោយនេះ
ប្តីបងឥឡូវគាត់ដូចឈឺមិនខលក្ហាយដៃជើងគាត់យប់ឡើងគេងអត់លក់អីមិនចុះគាត់គេងបានមួយម៉ោងពីរម៉ោងហើយគាត់ភ្ញាក់ហើយជា2ខែមកហើយគាត់ឡើងជាតិអាស៊ីតអីជាតិខ្លាញ់ច្រើនគាត់មានពេទ្យគាត់លេបឆ្នាំជាតិតាមដល់ពេលគាត់ទៅនងគាត់អត់បានលេបឆ្នាំលេបអីអញ្ចឹងទៅហើយអត់បានទៅពេទ្យជំនាញខាងហ្នឹងគេពិនិត្យតាល់អញ្ចឹង
អ្នកស្រីយ៉ែមចន្ទារំពឹងថាតុលាការនឹងពិចារណាឲ្យស្វាមីលោកស្រីនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតឲ្យនៅក្រៅឃុំ
បងបានរាល់ថ្ងៃថាឲ្យតែគាត់បាននៅក្រៅឃុំទៅគ្រាន់ជាបាជំងឺឲ្យបានជួបជុំកូនចៅអីចឹងណាចង់ឲ្យគាត់នៅក្រៅឃុំទៅគាត់គ្មានរត់ទៅណាទៅណីគាត់ទេគាត់មិនដែលល្មើសនឹងតុលាការម្ដងណាគេចូលគេហៅទៅណាគាត់ទៅតាមពេលវេលាកំណត់របស់គេ
ស្របគ្នានេះដែរលោកស្រីខៀវមីជាភរិយារបស់លោកណៃវងដាជាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការអាត់ហុកដែលកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួននៅឯពន្ធនាគារព្រៃសរថ្លែងថាដោយសារតែពន្ធនាគារជាបន្ទប់តូចហើយមិនមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ផងនោះធ្វើឲ្យស្វាមីលោកស្រីនិងអ្នកឃុំខ្លួនដទៃទៀតងាយចម្លងជំងឺនិងមេរោគឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក
នៅក្នុងហ្នឹងមានបញ្ហាជាតបផ្ដាសាយក្អកហើយឡងគ្នាជាមួយទៅមុខតបជាទីទៅច្រើនអូនទៅបន្ទប់ទៅហប់ចិត្តអញ្ចឹងហើយពុកជំងឺហ្នឹងវាមូលនៅក្នុងការអន្តរគុំហ្នឹងវាមិនមានជាបញ្ហាអីទេតែដល់ពេលយើងទៅដល់នៅក្នុងហ្នឹងនិយាយទៅអត់មានធ្វើចលនាអីប្រមាណវាអត់ដូចកម្មភាពយើងនៅខាងក្រៅតែចឹងអាសិតហ្នឹងក៏ឡើងខ្លាញ់ហ្នឹងក៏ឡើងទៅយាសាឈឺហើយណាមួយនៅក្នុងហ្នឹងវាខ្វះទឹកប្រើអត់គ្រប់គ្រាន់នេះ
លោកស្រីបន្តថាការឃុំឃាំងនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ផ្លូវចិត្តរបស់ស្វាមីលោកស្រីដែលធ្លាប់ជាមនុស្សសកម្មក្នុងការបំពេញកិច្ចការងារសង្គមនោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីហាក់មានជំនឿតិចតួចថាស្វាមីលោកស្រីនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំលោកនីចារ្យាអគ្គលេខាធិការរងកចបនិងមន្ត្រីសមាគមអាត64រូបផ្សេងទៀតរួមមានលោកនីសុខាលោកណៃវងដាលោកយីសុកសាននិងលោកស្រីលឹមមូនីត្រូវបានអង្គភាពប្រចាំអំពើពលរលួយឃាត់ខ្លួននិងនាំទៅសាកសួរការពីខែមេសាចំពោះករណីរឿងអាស្រូវស្នេហារបស់លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអង្គភាពប្រចាំអំពើពលរលួយបានបញ្ជូនអ្នកទាំង5ទៅតុលាការនាថ្ងៃបន្ទាប់ចោទពីបទសូកប៉ាន់និងសំគំនិតសូកប៉ាន់សាក់សីគឺនាងខំច័ន្ទដារ៉ាទីឬស្រីមុំដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយនេះធ្លាប់បានផ្ដល់សេវាផ្លូវច្បាប់ជូនកញ្ញាគុណប៊ុននារីវ័យ23ឆ្នាំជាកូនស្រីរបស់លោកស្រីលឹមមូនីដែលជាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមួយរូបទៀតនៃអង្គការអាត់ហុកដែលត្រូវបានឃុំឃាំងនៅឯពន្ធនាគារព្រៃសរប្រាប់ VOA ថាបើទោះជាលោកស្រីលឹមមូនីជាបុគ្គលរឹងមាំម្នាក់យ៉ាងណាក្តីក៏ប៉ុន្តែកញ្ញាថាម្ដាយរបស់ខ្លួននៅតែរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការឃុំឃាំងនេះជាពិសេសគឺការប៉ះទង្គិចដល់ផ្លូវអារម្មណ៍របស់លោកស្រី
ដំបូងឡើយគេបានបញ្ជូនគាត់ទៅពន្ធនាគារគាត់ដូចជារៀងឡុតដូចជាគាត់មើលទៅសោកសៅហើយសុខភាពគាត់រៀងបាក់គាត់ចាស់ហើយគាត់ប្រឈមនឹងបញ្ហាដែលគាត់សម្មានអត់ទៅបានព្រោះនៅក្នុងគាត់ត្រូវសម្មានជាទៀតហើយក្តៅហើយចូលមួយគេច្រើនមនុស្សក្នុងកតុបហ្នឹងប្រហែលជា740នាក់គាត់ឈឺដៃឈឺជើងឈឺចង្កេះហើយគាត់មានជំងឺប្រចាំកាយដូចជាជំងឺលើសឈាមអញ្ចឹងបងគាត់ពេលខ្លះគាត់ក៏រៀង
លោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូក៏សម្គាល់ឃើញថាអ្នកដែលជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារជារឿយៗមានសុខភាពទ្រុឌទ្រោមជាងមុន យ៉ាងណាក៏ដោយលោកបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាការអូសបន្លាយពេលយូរហួសហេតុនៃសវនាការក៏ជាផ្នែកមួយនៃការរំលោភបំពានសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់បុគ្គលដែលបានកំណត់ក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិផងដែរលោកបន្តថាការនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនិងចំណូលរដ្ឋចំពោះពន្ធលើប្រាក់ខែរបស់អ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះផងដែរ
ការអូសបន្លាយនៃការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នហ្នឹងក៏វាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់និយាយទៅច្រើនទីមួយទាំងសុខភាពផ្លូវកាយសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ឲ្យជនជាប់ឃុំហ្នឹងហើយមួយទៀតការឃុំខ្លួនយូរហើយបើសិនជាมันមានអ្វីដែលជឿនលឿនហើយมันមានភាពស្មុគស្មាញទីខ្ញុំគិតថាវាមិនគួរឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នពួកគាត់ហ្នឹងយូរពេកទេ
នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ដាច់ដោយឡែកមួយជាមួយ VOA កាលពីខែតុលាកន្លងទៅលោកស្រី Rona Smith អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់ក្រមរក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាបានលើកឡើងថាតុលាការគួរតែបង្ហាញភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងការចាប់ប្រកាន់និងកំណត់ថាបុគ្គលនោះមានទោសឬយ៉ាងណាលោកស្រី Rona Smith បញ្ជាក់ពីការព្រួយបារម្ភផងដែរថាវាជាបញ្ហាមួយនៅពេលដែលមានការខំខ្លួនបុគ្គលទាំងនោះក្នុងរយៈពេលវែងមួយសម្រាប់នីតិវិធីតុលាការនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសជាតា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmai រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុភិចិន្តានឹងធ្វើការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទផ្ទាល់ជាមួយលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ដែលលោកកំពុងតែយកព័ត៌មាននៅឯស្ថានីយ៍មួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋ Virginia ចាសូមជម្រាបសួរលោកកឹមសេង
បាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីពេជ្រចិន្តាបាទ
ចាសលោកកឹមសេងតើឥឡូវនេះលោកកំពុងតែស្ថិតនៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតមួយណាដែរចា
បាទខ្ញុំកំពុងស្ថិតនៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតមួយដែលរៀបចំឡើងនៅខេត្តថាវិទ្យាល័យ Jeff Stuart នៅក្នុងទីក្រុង Fairfax បាទ
ទីក្រុង Fairfax ចាតើមកទល់នឹងស្មើនេះទិដ្ឋភាពតើមានទិដ្ឋភាពយ៉ាងណាដែរនៅឯស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតដែលលោកកំពុងតែស្ថិតនៅនោះចា
បាទខ្ញុំមុននឹងខ្ញុំមកដល់កន្លែងស្ថានីយ៍បោះឆ្នោត Jeff Stuart នេះខ្ញុំបានជិះទៅមើលស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុង Fairfax ហ្នឹងហើយពេលដែលខ្ញុំមកដល់នេះក៏ឃើញដូចគ្នាគឺនៅពេលព្រឹកព្រលឹមអញ្ចឹងមានអ្នកដែលព្យាយាមមកបោះឆ្នោតហ្នឹងច្រើនដោយសារតែស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនៅទីក្រុង Fairfax រដ្ឋ Virginia នេះគឺបើកពីម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់អញ្ចឹងម្នាក់ខិតខំមកបោះឆ្នោតបានព្រលឹមដើម្បីគាត់ត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញបាទព្រួយនៅដូចជានៅស្ថានីយ៍ Jeff Stuart នេះគឺមានអ្នកមកតម្រង់ជួរហ្នឹងតាំងពីម៉ោង5កន្លះម៉េះបាទតម្រង់ជួរចាំបោះឆ្នោតហើយពេលគាត់ថាស្ថានីយ៍បើកភ្លាមគឺមានអ្នកចូលទៅក្នុងហ្នឹងបោះភ្លាមតែម្ដងហើយពេលដែលមកដល់ហ្នឹងខ្ញុំបានដើរចូលទៅក្នុងស្ថានីយ៍ជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានស្ថានីយ៍គាត់នាំឲ្យខ្ញុំមើលហ្នឹងឃើញមានបងប្អូនអ្នកបោះឆ្នោតនឹងខ្មែរអាស៊ីអាមេរិកបែបខ្មៅស្បៃសនឹងច្រើនតម្រង់ជួរគ្នាបោះជាបន្តបន្តដែរបាទ
ចាលោកទៅតាមមានប្រសាសន៍មួយហ្នឹងថាលោកបានចូលទៅជិះតាមផ្លូវមើលតាមស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនៅតាមកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតហើយបន្តមកទៀតលោកចូលទៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនៅស្ថានីយ៍ Jeff Stuart នេះថាតើនៅក្នុងស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនេះមានលក្ខណៈពិសេសអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យលោកជ្រើសរើសចូលទៅយកព័ត៌មាននៅក្នុងស្ថានីយ៍នេះចា
បាទការពិតទៅនៅក្នុងទីក្រុង Fairfax នេះគឺមានចំនួនអ្នកមកបោះឆ្នោតហ្នឹងច្រើនតាមបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងស្ថិតិជាតិនៅទូទាំងប្រទេសតាមធម្មតាគឺមានអ្នកបោះឆ្នោតប្រហែលជាជាង 50% ទេមិនដល់ 60% ទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ទីក្រុង Fairfax នេះគឺមានអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងមួយឆ្នាំរហូតដល់80%ឯណោះបាទអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចង់ដឹងថាតើឆ្នាំនេះកំណត់អារម្មណ៍ទៅលើការបោះឆ្នោតនោះតើវានឹងកើនឡើងយ៉ាងណាទៅទៀតហើយក៏ដូចគ្នានឹងដែរតំបន់នេះយើងដឹងថាវាជាតំបន់មួយដែលរបៀបដូចថាជាមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដោយសារតែយើងដឹងថានៅអាមេរិកនេះឆ្នាំនេះបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីផង គឺបោះឆ្នោតអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាមួយគ្នានឹងតែម្ដងហើយសម្រាប់ទីក្រុង Fairfax នេះគាត់ថាមានអ្នកតំណាងរាស្ត្រចំនួន3នាក់ដែលឈរនៅសម្រាប់ទីក្រុង Fairfax ទាំងមូលហ្នឹងហើយក្នុងចំណោម3នោះគឺ2នាក់ហើយជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់ដឹងមើលតើតើសន្ទុះនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងនៅឆ្នាំនេះវាយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ចាសបាទតាមការស្ទង់មតិជាច្រើនកន្លងមកហ្នឹងឃើញថាលោកស្រី Clinton ហ្នឹងហាក់ដូចជានាំមុខលោក Trump ថាតើមកទល់នឹងថ្ងៃនេះថាតាមយោបល់របស់លោកហើយតាមការយកព័ត៌មានរបស់លោកនៅស្ថានីយ៍ហ្នឹងថាតើលោកស្រី Clinton ហ្នឹងអាចទទួលជ័យជំនះបានទេចា
បាទខ្ញុំពិបាកនឹងធ្វើការសន្និដ្ឋានដែរក៏ប៉ុន្តែរហូតដល់មុននេះបន្តិចមុនពេលដែលយើងផ្សាយតាមបញ្ជុបន្តផ្ទាល់នេះគឺតួលេខនៅតែបង្ហាញថាលោកស្រី Clinton នាំមុខរបស់ Donald Trump ដដែលគឺនាំមុខខ្ទង់ប្រហែលជា 4% ឯណោះក្នុងទូទាំងប្រទេសគឺគាត់មានលោតដល់40 6% ឬក៏ 47% បាទហើយលោក Trump មានតែត្រឹម41ឬក៏ 42% ទៀតដូច្នេះតួលេខនេះគឺខុសគ្នាច្រើនបាទហើយដូច្នេះយើងមិនដឹងថាតើលទ្ធផលពិតប្រាកដយ៉ាងណានៅពេលដល់ម៉ោង9យប់ម៉ោងនៅថារដ្ឋអាមេរិកនេះបានយើងដឹងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងពីដូចថាអារម្មណ៍នៃអ្នកបោះឆ្នោតខ្ញុំបានអញ្ជើញមកជាមួយខ្ញុំនេះគឺលោកលឹមរតនាលោកជាអ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរអាមេរិកដែលបានបោះឆ្នោតរួចហើយខ្ញុំសូមឲ្យលោកស្រីជួបជាមួយនឹងគាត់បន្តិចថាតើគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដើម្បីយើងដឹងថាតើទឹកចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតយ៉ាងម៉េចនៅឆ្នាំនេះបាទលោករតនាសូមជំរាបសួរបាទ
ជំរាបសួរលោកមេងកំសែង
បាទលោកបានបោះឆ្នោតហើយមែនទេបាទ
បាទបាទបាទ
បាទលោកអាចបញ្ជាក់បាននេះថាផ្អែកទៅលើកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យលោកសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតជូនបេក្ខជនដែលលោកស្រឡាញ់នៅឆ្នាំនេះបាទ
កត្តាសំខាន់ដែលខ្ញុំជ្រើសរើសបុគ្គលដែលខ្ញុំស្រឡាញ់នោះគឺថាបុគ្គលនឹងមានសមត្ថភាពអាចដឹកនាំប្រទេសហើយនឹងគ្រប់គ្រងអភិវឌ្ឍប្រទេសបានល្អទាំងផ្នែកនយោបាយទាំងផ្នែកអប់រំទាំងផ្នែកការទូតផ្សេងផ្សេង
បាទតាទូនគឺសម្ដៅទៅលើក្រៅវិនិយោគគោលនយោបាយក្រៅប្រទេសមែនទេបាទ
នឹងការគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយក្រៅប្រទេសនេះគាត់មានតំណែងតំណងផ្នែកល្អផ្នែកក្រៅប្រទេសដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាម
តែចោះចោះយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់អ្នកខ្លះគឺនិយាយអំពីបេក្ខជនដែលថាអាចស្គាល់ជាមួយនឹងបញ្ហាស្រុកខ្មែរស្គាល់អីហ្នឹងតែជំនះសម្រាប់លោកនេះជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យមួយឬទេបាទ
ចំពោះខ្ញុំក្នុងការគេស្គាល់ថាវិនិច្ឆ័យផ្សេងផ្សេងយោបល់របស់គេផ្សេងក៏ពួកខ្ញុំខ្ញុំមានយោបល់តែគេតែតែជាយោបល់របស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងឯង
បាទលោករតនាធ្លាប់បោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេបាទ
បាទខ្ញុំធ្លាប់បោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ93បាទ93
បាទអាចលោកអាចចែករំលែកបទពិសោធន៍ធ្វើការប្រៀបធៀបរវាងការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនិងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាតើខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ក្នុងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសអាមេរិកមានការខុសគ្នាឆ្ងាយគឺថាដូចលក្ខណៈខុសគ្នាឆ្ងាយយ៉ាងម៉េចគឺថាការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកមានការជឿនលឿនដោយមានប្រព័ន្ធគេច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវដោយមិនបាច់បើកយកបានគ្រួសារឬក៏អីទៅបើកវេករោឈ្មោះមួយមួយតាមសង្កាត់ភូមិឃុំទេហើយនៅនេះគេគាត់តែប្រាប់ឈ្មោះគេឃើញគេឲ្យយើងចូលបោះឆ្នោតភ្លាម
បាទសូមអរគុណលោករតនាលោកស្រីពេជ្រចន្ទានេះគឺជាសម្ដីរបស់អ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរអាមេរិកមួយហើយមុននឹងទីខ្ញុំក៏បានជួបជាមួយនឹងប្រពន្ធនិងកូនគាត់ដែលបោះឆ្នោតជាលើកទី1ដែរប៉ុន្តែដោយសារអ្នកទាំងពីរគាត់ប្រញាប់ទៅធ្វើការវិញគាត់ក៏លាទៅមុនមិនបានរង់ចាំដល់ពេលយើងផ្សាយបន្តផ្ទាល់នេះទេហើយតាមខ្ញុំជួននោះគឺមកគ្រួសារនោះគឺបោះឲ្យបេក្ខជនតែមួយដូចគ្នាទាំងអស់បាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកកឹមសេងហើយក៏សូមអរគុណដល់លោករតនាដែរចាចាលោកកឹមសេងតើតាមការសង្កេតរបស់លោកនោះតើមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិករបស់យើងទៅបោះឆ្នោតនៅស្ថានីយ៍របស់នៅស្ថានីយ៍ដែលលោកកំពុងតែស្ថិតនៅនឹងច្រើនទេចា
បាទនៅម្ដុំនេះនិយាយដោយស្មោះទៅគឺជាតំបន់សហគមន៍ខ្មែរយើងរស់នៅច្រើនដែរបាទប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបជាទូទៅទាំងក្រុងនោះគឺមិនជាច្រើនដូចក៏ដោយសហគមន៍គេថាសហគមន៍អេស្ប៉ាញឬក៏អាមេរិកសូឬក៏អាមេរិកខ្មៅទេអញ្ចឹងការដែលគាត់អញ្ជើញមកនោះគឺចោះមកមិនត្រូវមកអង្គគ្នាដូចជាលោករតនាអញ្ចឹងគាត់អញ្ជើញមកមុនអញ្ចឹងហើយមានអ្នកខ្លះទៀតគេអាចនឹងមកតាំងពីព្រលឹមតែម្ដងហើយអ្នកខ្លះគេដូចគេនឹងមកល្ងាចទៀតនៅពេលដែលគេចេញពីធ្វើការវិញអញ្ចឹងបាទដូចខ្ញុំមានច្រើននៅតំបន់ខាង Fairfax នេះបាទដូចជាកន្លែងដែលខ្ញុំនឹងទៅបោះឆ្នោតនោះគឺក៏នឹងមានស្បែកច្រើនដែរបាទ
ចាចុះចំណាយតាក់ទងជាមួយនឹងការរៀបចំសន្តិសុខនឹងយ៉ាងម៉េចដែរដែរលោកគឹមសេងចា
បាទនៅទីនេះអត់មានរឿងសន្តិសុខអីជាការព្រួយបារម្ភទេតាមធម្មតាប៉ូលីសគាត់ល្បាតនៅខាងក្រៅជាការងារសន្តិសុខធម្មតាទេគឺនៅខាងក្នុងស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកប្រធានមណ្ឌលបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំមានតិចកែបានគាត់និយាយហៅប៉ូលីសមកជួយជាទូទៅគឺគេមានបរិយាកាសសប្បាយរីករាយដែរមកបោះឆ្នោតនឹងមានការលក់កាហ្វេលក់អីមានការចែកខិតប័ណ្ណអីនៅខាងក្រៅឲ្យបោះឲ្យគណៈបកណាគណៈបកណាអញ្ចឹងគេគាត់នៅបង្ហាញឲ្យបោះមិនបោះទៅបាទបាទគឺជាការសប្បាយច្រើនជាងការព្រួយបារម្ភបាទ
ចាចាអរគុណច្រើនលោកកំសែងចាហើយយើងខ្ញុំនឹងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមទៀតជាពិសេសគឺនៅពេលយប់បន្ទាប់ពីយើងដឹងពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះហើយនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តដែរថាលោកកំសែងក៏មានប៉ុស្តិ៍ជាវីដេអូតាមរយៈ Facebook Live អំពីទិដ្ឋភាពនៃការបោះឆ្នោតនេះទាំងស្រុងតែម្ដងដែលប្រិយមិត្តអាចចូលទៅទស្សនាតាមអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរចាសសូមអរគុណលោកគឹមសេងហើយសូមជម្រាបលាចាបា
ទសូមជម្រាបលាលោកសីពិចារណាបាទ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅនេះក្រោយព័ត៌មានលេខទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងអង់គ្លេសនិងកម្ពុជាបន្ទាប់ពីមានការប្រែប្រួលសភាពការនៅប្រទេសអង់គ្លេសសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្រ្តីមន្ត្រីដេអូសូរ៉ែនផ្ដល់កិត្តិយសដល់បេក្ខជនដែលចាញ់ហើយនឹងបတ်សន្ទនាបន្តជាមួយលោកសុខេមរានៃ VOA ដែលកំពុងតែយកព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពុជិននិងលោកភីសុភាដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
ពួកអ្នកបោះឆ្នោតជនជាតិអាមេរិកធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រទេសឡាវប្រកាសថាខ្លួននឹងបន្តនៅគម្រោងនៃការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាបេងដែលជាទំនប់វារីអគ្គិសនីទី3របស់ខ្លួននៅតាមខ្សែទឹកទន្លេមេគង្គ
កងទ័ពឧទាមសេរីចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារដើម្បីដណ្ដើមយកទីក្រុងពីពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមកវិញ
តុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនបានសម្រេចឲ្យបញ្ចុះសពលោកហ្វេដេណង់ម៉ាកូសអតីតមេដឹកនាំផ្ដាច់ការហ្វីលីពីននៅកន្លែងបញ្ចុះសពសម្រាប់វីរៈជនជាតិក្នុងទីក្រុងម៉ានីល
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកចឹងពុជិននិងលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកពុជិន
អរគុណចិនតាពលរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីបន្ទាប់ពីយុទ្ធនាការឃោសនាដ៏ល្វីងជូរចត់និងយ៉ាងយូរដោយលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងលោក Donald Trump បេក្ខជនខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការអំពាវនាវនៅចុងក្រោយទៅកាន់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតលោកស្រី Clinton បានហៅការបោះឆ្នោតនេះថាជាការសាកល្បងពេលវេលារបស់យើងខណៈដែលលោក Trump បានប្រកាសថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃឯករាជ្យរបស់យើងបេក្ខជននីមួយៗបានធ្វើសន្ទរកថារបស់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះនៅពេលដែលថ្ងៃដ៏មមាញឹកចុងក្រោយនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនបានបញ្ចប់ការពិភាក្សាយប់ថ្ងៃច័ន្ទជួរយ៉ាងវែងរបស់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតកំពុងរងចាំនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងទីកន្លែងនានាដូចជារដ្ឋ Virginia និងរដ្ឋ New York នៅពេលដែលស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតបានបើកទ្វារលទ្ធផលមកពីរដ្ឋទាំង50របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងរដ្ឋធានី Washington ឬ District of Columbia នឹងមិនត្រូវប្រកាសរហូតបន្ទាប់ពីស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតបានបិទនៅក្នុងរដ្ឋនីមួយៗនៅម៉ោង8យប់ម៉ោងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនឹងត្រូវបិទទ្វារនៅក្នុងផ្នែកជាច្រើននៅផ្នែកខាងកើតនិងផ្នែកភាគកណ្តាលនៃសហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រទេសឡាវបានប្រកាសប្រាប់ប្រទេសក្បែរខាងខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ថាខ្លួននឹងបន្តនៅគម្រោងនៃការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីទី3ដែលមានឈ្មោះថាប៉ាបេងនៅតាមខ្សែទឹកទន្លេមេគង្គគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលជាអង្គការមានសមាជិកភាពមកពីប្រទេសឡាវកម្ពុជាវៀតណាមនិងថៃបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនថា ខ្លួនទទួលបានការបញ្ជាក់ប្រាប់ពីប្រទេសឡាវថាប្រទេសឡាវនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការពិគ្រោះយោបល់អំពីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាក់បេងនេះប្រទេសឡាវបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការរៀបចំសម្រាប់ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះរួចទៅហើយនៅក្នុងខេត្តឧដុំសាយស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រទេសកន្លងមកសំណើសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសាយ៉ាបូរីនិងទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងរបស់ប្រទេសឡាវត្រូវបានប្រទេសដែលរងការប៉ះពាល់ពីទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំងនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងអ្នកអភិរក្សនានាប្រឆាំងតវ៉ាប៉ុន្តែប្រទេសឡាវនៅតែបន្តដំណើរការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំងនេះដដែលរដ្ឋាភិបាលឡាវសម្លឹងឃើញការនាំចេញអគ្គិសនីដែលផលិតបានពីទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំងនេះថាជាមធ្យោបាយមួយក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទុនខ្សោយរបស់ខ្លួននិងមានគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីឲ្យបានចំនួន9នៅតាមខ្សែទឹកទន្លេមេគង្គ
កងទ័ពសេរីដែលដឹកនាំដោយជនជាតិភៀតតិចខឺតដែលមានការគ្រប់គ្រងពីយន្តហោះនឹងទីប្រឹក្សាយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដណ្ដើមយកទីតាំងមួយចំនួនពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅភៀកខាងជើងទីក្រុងរ៉ាកាក៏ប៉ុន្តែអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Syrian Observatory ប្រាប់ឲ្យដឹងថារហូតមកទល់ពេលនេះគ្មានការជឿនលឿនទៅមុខនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះទេលោក Peter Cook អ្នកនាំពាក្យមន្ទីរបច្ចកោនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាយើងមិនអាចមើលងាយពីការងារដ៏លំបាកនៅពេលខាងមុខបានទេកងទ័ពប្រជាធិបតេយ្យសេរីបានធ្វើការជឿនលឿនក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃដំបូងដោយមានការគ្រប់គ្រងពីការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ទីរបច្ចកោនក៏បានព្យាយាមម្ដងទៀតដោយនិយាយសម្រាលពីការព្រួយកង្វល់ពីការសម្រុកចូលទីក្រុងរ៉ាកាថ្មីបើមានការជំទាស់ប្រឆាំងខ្លះពីសម្ព័ន្ធមិត្តដូចជាប្រទេសទូគីដែលនិយាយថាចំណាត់ការណាមួយទៅលើរដ្ឋធានីរបស់ក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមគួរតែរងចាំរហូតបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រតិបត្តិការដណ្ដើមយកទីក្រុងម៉ូស៊ូលដែលមានទីតាំងដ៏រឹងមាំរបស់ក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មកវិញសិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Peter Cook បានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានថាការវាយប្រហារនេះជាការដាក់ការគាបសង្កត់ទៅលើសមរភូមិមុខសំខាន់ហើយយើងបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅពេលខ្លះ
តុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនបានសម្រេចនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសពរបស់លោក Ferdinand Marcos ដែលជាអតីតមេដឹកនាំផ្ដាច់ការរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនអាចបញ្ចុះបាននៅក្នុងកន្លែងបញ្ចុះសពសម្រាប់វីរជនរបស់ជាតិនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលអ្នកនាំពាក្យតុលាការកំពូលហ្វីលីពីនប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាគ្មានច្បាប់ណាមួយហាមឃាត់មិនឲ្យមានការបញ្ចុះសពលោកម៉ាកូសនៅកន្លែងបញ្ចុះសពសម្រាប់វីរជននោះទេលោកម៉ាកូសបានដឹកនាំប្រទេសហ្វីលីពីនពីចុងឆ្នាំ1965ដល់ដើមឆ្នាំ1986ការគ្រប់គ្រងរយៈពេល20ឆ្នាំរបស់លោកគឺគ្របដណ្ដប់ដោយអំពើពុករលួយនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីបំបិទមាត់គណបកប្រឆាំងលោកត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋបណ្ដេញចេញពីតំណែងនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ1986នៅពេលដែលការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតដែលពោរពេញដោយការលួចបន្លំបានបង្ខំលោកម៉ាកូសនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកឲ្យនិរទេសខ្លួនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ាកូសបានស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ1989នៅក្នុងរដ្ឋ Hawaii សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Corazon Aquino នៃប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីដំបូងបានបដិសេធមិនអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ជូនសាកសពរបស់លោកមកប្រទេសហ្វីលីពីនប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ1993ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានដង្ហែសាកសពរបស់លោកមកកាន់ក្រុងបាតាក់ដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោកម៉ាកូសចំណែកឯលោកប្រធាននាយកប្តីរ៉ូទ្រីโกឌូធឺតេវិញកាលពីខែសីហាកន្លងទៅនេះលោកបានប្រកាសថាលោកមានគម្រោងបញ្ចុះសពលោកម៉ាកូសនៅកន្លែងបញ្ចុះសពសម្រាប់វីរជនគម្រោងនេះត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនបដិសេធមិនគាំទ្រដែលក្នុងនោះមានទាំងលោកអនុប្រធានាធិបតី Lenny Robredo ផងដែរ
លោកស្រី Park Geun-hye ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានចំនួននិយាយថាលោកស្រីនឹងអនុញ្ញាតឲ្យសភាជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលជាសម្បទានខាងនយោបាយដ៏សំខាន់មួយនៅពេលដែលលោកស្រីប្រធានាធិបតីស្វាស្វែងចេញពីរឿងអាស្រូវខាងនយោបាយដែលកំពុងរីកកាន់តែធំឡើងនោះលោកស្រីប្រធានាធិបតី Park បានប្រកាសការសម្រេចរបស់លោកស្រីនៅថ្ងៃអង្គារនេះបន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយលោកជុងស៊ីគុនប្រធានរដ្ឋសភាដែលទូត្រាដោយគណៈបកប្រឆាំងដោយបន្ថែមការអនុញ្ញាតឲ្យសភាជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលោកប្រធានលោកស្រីប្រធានាធិបតី Park ក៏បានយល់ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនោះទូត្រាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីផងដែរលោកស្រីប្រធានាធិបតីបាននិយាយការពីពេលថ្មីនេះ បានតែងតាំងលោកគីមប៊ីយ៉ុងជុនឲ្យកាន់កាប់តួនាទីដែលមានតែឈ្មោះក៏ប៉ុន្តែពួកសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រឆាំងបានបដិសេធព្រមចូលរួមសាវនាការដើម្បីផ្ដល់ការយល់ព្រមដល់ការតែងតាំងនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រសិទ្ធពិសេសទទួលបន្ទុកផ្នែកកិច្ចកម្មរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសគឺលោក David Putnam បានប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនថាការប្រែប្រួលសភាពការនៅប្រទេសអង់គ្លេសមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសអង់គ្លេសនិងកម្ពុជាទេប៉ុន្តែអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចយល់ថាកម្ពុជានឹងខាតបង់ថវិកាប្រសិនជាអង់គ្លេសកំណត់ពន្ធនាំចូលពីកម្ពុជាខ្ពស់ជាងមុននាងកានវិជ្ជាការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រសិទ្ធពាណិជ្ជកម្មអង់គ្លេសលោក Lord David Putnam លើកឡើងថាការប្រែប្រួលសភាពការនៅចក្រភពអង់គ្លេសក្រោយអង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងចក្រភពអង់គ្លេសនិងកម្ពុជានោះទេនេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសន្តិរីការបញ្ជាក់របស់លតភុតណាំបានធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចពិភាក្សាផ្លូវការជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រសុខុននៅទីស្តីការក្រសួងនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះជំនួបផ្លូវការនេះធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចរបស់លោក David Putnam នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងមិនប្រមាណខែក្រោយពីប្រជារាស្ត្ររបស់ចក្រភពអង់គ្លេសធ្វើប្រជាមតិបោះឆ្នោតចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016
គាត់ថាសារដែលគាត់ជំរាបជូននៅពេលនេះគឺការប្រែប្រួលសភាពការដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរសភាពការនៅអង់គ្លេសហ្នឹងនឹងមិនមានអ្វីផលអ្វីប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីក៏ដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរឡើយ
នេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសន្តិរីដែលថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សានៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារលោកបន្ថែមថាលោកភុតណាំក៏សម្គាល់ពីការរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងការរីកចម្រើននៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកភុតណាំប្រសិទ្ធប្រតិកម្មអង់គ្លេសបដិសេធសូមមិនធ្វើកិច្ចអធិប្បាយចំពោះសំណួរអ្នកសារព័ត៌មាននោះទេក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំនាព្រឹកមិញនេះដោយសារតែជាប់រវល់ប្រជារាស្ត្រអង់គ្លេសបានបោះឆ្នោតចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនាខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ដោយហេតុផលសេដ្ឋកិច្ចរបស់អង់គ្លេសក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបកំណើនជនចំណាកស្រុកមកដណ្ដើមការងារក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសការគម្រាមកំហែងលើអធិបតេយ្យភាពរបស់អង់គ្លេសពីអំណាចនីតិប្រតិបត្តិឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្សិកយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសអង់គ្លេសនឹងត្រូវប្រើពេល2ឆ្នាំសម្រាប់ការចរចាជាមួយប្រទេសសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបលើប្រធានបទជាច្រើននេះបតាមិត្រា50នៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងលីស្ប៊ុនក្នុងប្រទេសព័រទុយហ្គាល់ដែលនិយាយពីដំណើរការនៃការចាក់ចេញរបស់រដ្ឋជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រីសឹងសុផារីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជានិងអង់គ្លេសទេទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីថាកម្ពុជាអាចនឹងត្រូវធ្វើការងារច្រើនជាងមុនជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនិងចក្រភពអង់គ្លេស
យើងអាចមានធ្វើការងារទ្វេដងព្រោះអីពីមុនយើងទៅថាគមរបទៅតែមួយទៅយើងអាចទៅគ្រប់ប្រទេសដែលជាសមាជិកតែដល់ពេល UK ដកខ្លួនចេញពីថាគមរបយើងត្រូវញែកការងារមួយសម្រាប់ UK មួយសម្រាប់អឺរ៉ុបទៅជាការងារពីរវាអាចជិតទៅការងារថែមប៉ុន្តែបើនិយាយពីផលនៃកម្រិតដំណងឬចរាចរណ៍ទំនិញអីវាអាចអត់ប្រាស់ព័មមែនប៉ុន្តែការងារយើងអាចធ្វើច្រើនជាងមុន
ដោយឡែកលោកតេងដឺលុចសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប្រាប់ VOA ថាការចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនឹងតម្រូវឲ្យកម្ពុជារៀបចំការចរចាពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីថ្មីមួយជាមួយចក្រភពអង់គ្លេសលោកបន្ថែមថាការចរចាពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីថ្មីនឹងត្រូវចំណាយពេលវេលាយូរនិងអាចប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជាប្រសិនជាការកំណត់ពន្ធនាំចូលពីកម្ពុជាខ្ពស់ជាងពេលដែលចក្រភពអង់គ្លេសនៅជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុប
វាអាចមានករណីអាក្រក់ជាងនឹងកើតឡើងដោយសារតែយើងដឹងច្បាស់ហើយថាក្នុងស្ថានភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងលក្ខខណ្ឌនៃការនាំចេញឬអ្វីៗទាំងក្រៅពីអាវុធហ្នឹងគឺកម្ពុជាអត់មានបង់ពន្ធអីទេអញ្ចឹងវាជាផលចំណេញប៉ុន្តែបើសិនជាអង់គ្លេសចាក់ចេញគាត់មានលក្ខខណ្ឌអី3មួយទៅឬក៏ការយកពន្ធលើកលែងពន្ធប៉ុន្តែមានបានកំណត់ណាមួយអញ្ចឹងវាប្រកាសជាប៉ះពាល់
បើយោងតាមទិន្នន័យពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងចក្រភពអង់គ្លេសបានកើនឡើងជាលំដាប់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺកើនពីជាង700លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2013មកជាង800លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ2014និងប្រហែល1000លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ2015ក៏ប៉ុន្តែការនាំចេញសរុបរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ2014មានត្រឹមតែប្រមាណ56លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញ នាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រុងតូចមួយនៅភាគពាយ័ព្យនៃរដ្ឋ Kansas នៅក្នុងរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទីតាំងនៃសារមន្ទីរមួយកន្លែងដែលផ្ដល់កិត្តិយសដល់អ្នកដែលបានប្រកួតចាញ់ក្នុងការដណ្ដើមតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកសារមន្ទីរនោះមានឈ្មោះថា They Also Ran ដែលមានន័យថាពួកគេក៏បានឈរឈ្មោះប្រកួតប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីផងដែរលោក Matt Hilburn នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជាង50ឆ្នាំមកហើយសារមន្ទីរ They Also Ran ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Norton រដ្ឋ Kansas បានផ្ដល់កិត្តិយសដល់អ្នកដែលបរាជ័យនៅក្នុងយុទ្ធនាការដណ្ដើមតំណែងប្រធានាធិបតីដោយការតាមបង្ហាញរូបថតរបស់ពួកគេឥឡូវសារមន្ទីរតូចមួយនេះបានត្រៀមកន្លែងមួយរួចជាស្រេចសម្រាប់ការតាំងរូបថតលោកស្រី Hillary Clinton ឬរូបថតរបស់លោក Donald Trump ក្រុមមន្ត្រីធ្វើការនៅសារមន្ទីរនេះបានបញ្ជាក់ថាសារមន្ទីរនេះបង្កើតឡើងមិនមែនចង់ឌឺដងដល់អ្នកដែលចាញ់ឆ្នោតនោះទេប៉ុន្តែដើម្បីបង្ហាញពីស្មារតីនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេអ្នកស្រី Lee Ann Shearer ដែលជាអ្នកអភិរក្សសារមន្ទីរនេះជាយូរមកហើយមួយរូបបានថ្លែងប្រាប់ទស្សនាវដ្ដី Time ថាមិនមានអ្នកណាម្នាក់ចង់ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2នោះទេប៉ុន្តែពួកយើងមានមោទនភាពចំពោះអ្នកដែលបានប្រឹងប្រែងព្យាយាមយើងមិនមែនមិនគោរពអ្នកដោយសារតែអ្នកមិនបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីនោះទេវាត្រូវការសេចក្តីក្លាហានអ្នកស្ទើរតែទទួលបានតំណែងដ៏ខ្ពស់បំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសហើយស្រមៃគិតពីអារម្មណ៍អ្នកដែលចាញ់នៅពេលដែលអ្នកមិនទទួលបានតំណែងនោះគំនិតរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានអ្នកស្រី Roberta Ryan ដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Norton គ្រប់គ្រងអ្នកស្រី Ryan បានប្រាប់កាសែត Boston Globe ថាអ្នកដែលចាញ់ទាំងនោះស័ក្តិសមនឹងទទួលបានការទទួលស្គាល់ខ្លះសម្រាប់ភាពក្លាហានរបស់ពួកគេក្នុងការឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីបេក្ខជនដែលជាប់ជាប្រធានាធិបតីទទួលបានសិទ្ធិធ្វើប្រធានាធិបតីចំណែកឯអ្នកដែលចាញ់វិញគឺស្ទើរតែត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលនេះគឺជាការរំលឹកមួយថាអ្នកទាំងនេះគឺជាផ្នែកនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងហើយភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះប្រហែលជាបានប្រឹងប្រែងខ្លាំងជាងអនុប្រធានាធិបតីទៀតផងបច្ចុប្បន្ននេះជញ្ជាំងសារមន្ទីរនេះត្រូវបានគេតុបតែងលម្អដោយរូបថតសខ្មៅចំនួន60ផ្ទាំងនៃអ្នកដែលចាញ់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីរូបថតរបស់លោក Trump ឬក៏រូបថតរបស់លោកស្រី Clinton និងខ្លះជារូបថតទី61អ្នកស្រី Shearer បានប្រាប់ទស្សនាវដ្ដី Time ថាអ្នកស្រីសង្ឃឹមថាអ្នកស្រីនឹងដាក់រូបថតរបស់លោកស្រី Clinton នៅក្នុងសារមន្ទីរនេះនៅថ្ងៃដែលប្រធានាធិបតីថ្មីស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2017អ្នកស្រីបានថ្លែងថារូបថតរបស់លោកស្រី Clinton នឹងក្លាយជារូបថតស្ត្រីដំបូងបំផុតនៅទីនេះយើងមានរូបថតបុរសចំនួន60ផ្ទាំងរួចទៅហើយយើងប្រហែលជាចង់ឲ្យមានរូបថតស្ត្រីម្នាក់នៅទីនេះរហូតមកដល់ពេលនេះមានតែបេក្ខជនដែលធ្លាប់ឈរឈ្មោះឲ្យបរាជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីមួយរូបគត់ដែលបានមកទស្សនាសារមន្ទីរនេះបេក្ខជននោះគឺអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Bob Dole ដែលលោកមកពីរដ្ឋ Kansas នេះលោកបានចាញ់ការប្រកួតចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងសេតវិមានកាលពីឆ្នាំ1996នៅពេលដែលលោក Bill Clinton បានឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅពេលនោះសារមន្ទីរនេះនៅមិនទាន់ក្លាយជាកន្លែងពេញនិយមសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរនៅឡើយទេដោយតែកទីភ្ញៀវទេសចរបានត្រឹមតែ250អ្នកប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏មានភ្ញៀវទេសចរមួយចំនួនមកពីប្រទេសឆ្ងាយឆ្ងាយដូចជាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាដើមអ្នកស្រី Shearer បានថ្លែងបន្ថែមថាអ្នកមិនដែលឃើញកន្លែងណាដែលប្រមូលផ្ដុំរូបថតអ្នកដែលប៊ីសនឹងឈ្នះទាំងនោះនៅមួយកន្លែងនោះទេពួកគេងាយនឹងត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមានការតាំងបង្ហាញរូបថតរបស់ពួកគេនៅទីនេះពួកគេនឹងមិនត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលនោះទេពួកគេគឺជាផ្នែកនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសយើងបើទោះបីជាពួកគេមិនបានក្លាយខ្លួនជាប្រធានាធិបតីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែច្បាស់ណាស់ថាពួកគេពិតជាបានប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ប្រទេសដែលពួកគេស្រឡាញ់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អរលោកនរនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាបទសន្ទនាបន្តជាមួយលោកសុកខេមរានៃ VOA ដែលកំពុងតែស្ថិតនៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតចាសូមជម្រាបសួរម្ដងទៀតលោកខេមរា
បាទសូមជម្រាបសួរសុពេជ្ជិនដា
ចាលោកខេមរាតើលោកកំពុងតែស្ថិតនៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតដដែលដែរទេលោក
បាទខ្ញុំនៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតដដែលគឺនៅក្នុងសង្កាត់ Fairfax ហើយនៅក្នុងភូមិ Gratefulville បាទដែលមានមនុស្សច្រើនអ៊ូអរណាស់ណាឥឡូវហ្នឹងបាទកាន់តែកើនទៀតហើយដែលមកបោះឆ្នោតបាទ
ចាតើលោកមានបានឃើញពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងរបស់យើងទៅបោះឆ្នោតនៅកន្លែងនោះច្រើនដែរទេលោក
បាទមិនសូវជាមានជនជាតិខ្មែរយើងច្រើនទេឃើញអ្នកជនជាតិអាស៊ីមួយចំនួនបាទប៉ុន្តែមិនមែនជាខ្មែរទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងលោកទឹងយ៉ាប់ជាពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងដែលគាត់រស់នៅតំបន់ជិតនេះហើយគាត់កំពុងតែអញ្ជើញមកបោះឆ្នោតដែរបាទ
ចាតើតាមមកទល់នឹងពេលនេះតើតាមការសង្កេតរបស់លោកហ្នឹងតើមានបញ្ហាអ្វីខ្លះកើតឡើងដែរឬទេនៅស្ថានីយ៍នេះចា
បាទតាំងពីព្រឹកដែលមានការបើកការិយាល័យបោះឆ្នោតម៉ោង6ហើយនឹងបញ្ចប់ទៅវិញនៅម៉ោង7ល្ងាចហ្នឹងគឺថាមកដល់ពេលនេះប្រហែលម៉ោងហើយបាទគឺថាមានមនុស្សកាន់តែកើនឡើងដែលមកបោះឆ្នោតបាទពលរដ្ឋអមេរិកាំងភាគច្រើនដែលកំពុងតែមកបោះឆ្នោតកាន់តែកើនឡើងហើយឥឡូវនេះហើយយើងឃើញមានលោកទឹងយ៉ាប់ដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងគឺនៅទីនេះដែរខ្ញុំចង់ជំរាបសួរគាត់បន្តិចដែរថាតើលោកបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះមានគោលបំណងយ៉ាងណាបាទហើយមើលឃើញអ្វីដែលត្រូវជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅអាណត្តិនេះហើយបេក្ខជនដែលលោកសម្រេចចិត្តដែលថាលោកជ្រើសរើសយកលោកស្រី Hillary Clinton
បាទខ្ញុំចូលចិត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំមើលទៅថាអ្នកស្រី Hillary Clinton ក៏អាចថែទាំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានល្អទៅមុខទៀតលោក Donald Trump ក៏អាចមានថាជាគាត់ជាអ្នកមានទីមួយហើយគាត់មានអំណាចខ្លាំងគាត់អាចយកលុយទៅបដិងគេអីបើស្អីគាត់មានអំណាចជាប្រធានាធិបតីទៀតគាត់អាចនេះផ្លាស់ដូរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងវាអាចទៅស្ដៀងដោយនៅរុស្ស៊ីរំលឹកសក្ដិខ្មែរអញ្ចឹងដែលថាគាត់អាចបញ្ជាដូចថា three branches of government ទាំងអស់គ្នានឹងទៅតែមួយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចថានឹងវាអាចគ្រោះថ្នាក់ទៅប្រទេសអាមេរិកាំង
បាទលោកទាំងចាប់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនីមួយៗត្រូវការដូចថាប្រតិភូចំនួន270ដើម្បីឈ្នះការបោះឆ្នោតឬក៏សម្លេង 50% + 1នៃចំនួនសរុប538រូបប៉ុន្តែនៅមុនការបោះឆ្នោតតើលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចអំពីការសួរដេញដោលគ្នាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកអាចមានការសម្រេចចិត្តបានប៉ុណ្ណាទៅហើយការចូលរួមរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតើមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់អំពីប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅទីនេះខ្លះហើយនឹងការដំណើរការនេះបាទ
បាទខ្ញុំឃើញកន្លែងនឹងមួយជាកន្លែងមួយថាសាធារណរដ្ឋអាមេរិកជាកន្លែងមួយដ៏ល្អពីជាទៅនឹងសុខស្មារតីយើងវាគេថានៅនេះគេអាចមានបញ្ចេញមតិយោបល់តស៊ូមតិរបស់គេប្រជាជននិងប្រជាជនហើយនឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទៀតគេអាចឲ្យបេក្ខជនឈរឈ្មោះហ្នឹងទៅប្រកួតគ្នាជាតស៊ូមតិទៅទៀតនៅលើឆាកបានហើយ3ដងទៅទៀតសុខស្មារតីយើងខ្ញុំនិយាយថាតូចចិត្តណាស់ថាបោះឆ្នោតមួយដងមិនដែលឃើញពួកមេដឹកនាំធំៗហ្នឹងទៅប្រកួតគ្នានៅលើឆាកអបជាជនយើងដឹងតើកិច្ចសន្យារបស់គណៈបកមួយមួយទៅប្រជាជនហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយើងអត់ដឹងទៅពេលណាគេប្រកួតគ្នានៅលើឆាកអញ្ចឹងគេអាចមានសេចក្តីសន្យាដល់ប្រជាជនដល់ពេលគេធ្វើការតំណែងទៅគេអាច
តាមមើល
បើគេធ្វើកិច្ចការនឹងទៅតាម
លំដាប់គោលនយោបាយគេ
បាទតាមការសន្យានឹងដែរ
បាទចុះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវិញតើចូលរួមចំណែកសំខាន់ប៉ុណ្ណានៅទីនេះដូចថាមានការលើកឡើងដែរថាមានភាពលំអៀងអីចឹងណាបាទ
បាទនៅស្រុកនេះប្រព័ន្ធការផ្សាយមានភាពលំអៀងទៅខាងបេក្ខជនមួយមួយច្រើនប៉ុន្តែវាព្រោះវាមានសេរីភាពច្រើនទៅវាមានការប្រព័ន្ធសព្វសារនេះវាច្រើនមកហើយមានកន្លែងខ្លះលំនៀងទៅខាងនេះកន្លែងខ្លះផ្សេងទៀតលំនៀងទៅខាងនោះដល់ពេលទៅយើងបូកគ្នាទៅយើងអាចស្ដាប់ត្រេសទៅទាំងសងខាងទៅយើងអាចយល់ថាបេក្ខជននេះអាចស្របទៅតាមគំនិតហើយនឹងរបបរបស់យើងបេក្ខជននោះវាទៅជាយើងមិនចូលចិត្តអញ្ចឹងយើងអាចស្ដាប់បានពីព្រោះគេមានការប្រព័ន្ធសព្វសារនេះច្រើនទីកន្លែងបាទ
បាទលោកទាំងចាប់សូមអរគុណច្រើនអំពីបញ្ហាបោះឆ្នោតនៅទីនេះអាណត្តិសម្រាប់ប្រធានាធិបតីមួយកាន់កាប់បានតែ2អាណត្តិទេប៉ុន្តែបើសិនជាលើកនេះបើសិនជាដូចថាគណៈបកប្រជាធិបតីឈ្នះវានឹងមានប្រធានាធិបតីផ្សេងមែនប៉ុន្តែ ដូចថាគណៈបកនឹងអាចបន្តដល់ទៅ3អាណត្តិតើដូចថាបើសិនជាលោកបោះឆ្នោតឲ្យលោកស្រី Clinton បើសិនជាគាត់ជាប់អញ្ចឹងតើលោកគិតថាមិនមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងទេនៅក្នុងរឿងនេះឬក៏យ៉ាងណាដែលលោក
ឃើញ
បាត់នឹងទេ
ចាសុំខ្លីមកចាដោយសារយើងចិត្តអស់ពេលហើយ
បាទនេះថាខ្ញុំឃើញថានេះជាការល្អមួយនៅអាមេរិកមាន term limit ណាខ្ញុំចង់ឃើញប្រទេសខ្មែរយើងមានដូចគ្នាយ៉ាងដែរនេះហើយពីព្រោះជាងការយើងចាក់ឬយូរឆ្នាំបង្វែងពេកទៅធ្វើឲ្យអ្នកធ្វើការចិត្តខាងនោះជាអ្នកសើស្កល់ស្កល់គ្នាឯងដល់ពេលធ្វើអីខុសពួកលួយអីប៉ុណ្ណាថាអត់ឲ្យអនគ្នាទៅវិញទៅមកបើសិនជាលែងដោទៅវាជាការល្អមួយ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកទាំងយ៉ាប់បាទយើងដល់ពេលវេលាបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ហើយសូមអរគុណដល់សុភិចិន្តា
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកខេមរ៉ាសូមជម្រាបលាចាប
ាទ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជិននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណចិនដាជំនួបប្រកបដោយសតិនិយមការពិភាក្សាថ្មីៗនេះរវាងមេដឹកនាំចិននិងមេដឹកនាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានលាតត្រដាងដោយការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីថ្មីបើមានចំនួនទឹកដីរបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ដោយពួកអ្នកវិភាគខាងនយោបាយនិយាយថាដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងបានសង្កត់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏យូរវែងដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានស្នើផ្តល់ការគាំទ្រខាងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងការដោះដូរឲ្យភាគីនោះរក្សាការស្ងៀមស្ងាត់នៅពេលដែលមានការខឹងសម្បារពីនាវារបស់ចិននៅក្នុងផ្ទៃទឹកក្បែរប្រទេសរបស់ខ្លួនឆ្នាំ2016ជាឆ្នាំនៅពេលដែលការជួបប្រជុំខាងនយោបាយដោយសន្តិវិធីបានក្លាយជាការមិនទៀងទាត់ពួកភ្នាក់ងារសម្ងាត់ពពាក់ពពូនគ្នាការពារបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងវោហារសាសដ៏គួរឲ្យស្អកខ្ពើមតាមរលកធាតុអាកាសក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងទីក្រុងដែលបានប្រុងប្រៀបរៀបចំទទួលបេក្ខជនរបស់គណៈបកទាំងពីរនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតអ្នកក្រុងញូវយ៉កបានប្រុងប្រៀបដោះស្រាយបញ្ហាអក្រក់កើតមានឡើងក្រសួងប៉ូលីសនិងអភិបាលក្រុងញូវយ៉កអះអាងថាពួកគេបានប្រុងប្រយ័ត្នអំពីបញ្ហានេះរដ្ឋអាជ្ញានៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និយាយថាពួកអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស5នាក់លើបទចោទប្រកាន់ថាពួកគេបានជួយឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដោយធ្វើការជឿរើសសមាជិកថ្មីហើយនឹងផ្ដល់ការគាំទ្រខាងហិរញ្ញវត្ថុនិងភស្តុភារការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញារបស់សហព័ន្ធនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាជនទាំងនោះបានត្រូវចាប់ខ្លួនដោយពួកមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋ North Rhine-Westphalia សេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យបានផ្តោតលើការជឿរើសអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្មេងៗនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយនឹងរៃអង្គារប្រាក់សម្រាប់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមរដ្ឋអញ្ញាធិអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយថាសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាដែលបានធ្វើការវាយប្រហារខ្លាំងក្លាត្រង់ទីធំបន្ថែមទៀតប្រឆាំងនឹងពួកជលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅជិតទីក្រុងមូស៊ុលភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានប្រទះឃើញរណ្ដៅសាកសពមួយកន្លែងដែលមានសាកសពមនុស្សអត់ក្បាលយ៉ាងតិចណាស់ក៏100នាក់ដែរអ្នកសារព័ត៌មានប្រចាំប្រទេសនិងអ្នកសារព័ត៌មានជនជាតិភាគតិចខឺតបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាសាកសពទាំងនោះគឺជាសាកសពរបស់ជនស៊ីវិលអ្នកនាំពាក្យបូលីអ៊ីរ៉ាក់និយាយថាសាកសពទាំងនោះបានត្រូវប្រទះឃើញនៅក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យកសិកម្មមួយកន្លែងស្ថិតនៅខាងក្រៅទីក្រុងហាម៉ាំអាល់អាលីដែលមានចម្ងាយ15គីឡូម៉ែត្រស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងពីចំណុចកណ្ដាលនៃទីក្រុងមូស៊ុល
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.